4 февруари тази година българската Doom банда Obsidian Sea издаде новия си албум Pathos. За съжаление, заради всякакви ограничения той не беше представен на живо. Все пак на 2 октомври и това ще стане. Как? С кого ще участват Obsidian Sea? Къде? Антон Аврамов, вокалист и китарист на бандата. Привет!
Привет!
Всъщност, да започнем малко по-отдалече. Колко месеца станаха, близо половин година по-късно, как гледаш на Pathos?
Ами да, даже повече от половин година вече, но ние бяхме подготвени, че ще има забавяне, така че си наложихме търпение. Ами албумът, според мен, му трябва още време да поустарее в съзнанието ми, за да започне да бъда по-критичен към него. Все още, за щастие, аз поне съм запалил някакъв ентусиазъм към това да го свиря на сцена, тъй като до голяма степен нямах възможност да направим такова нещо. Така че все още, надявам се, и за публиката, която ще гледа концерта, ще бъде свежо изживяване.
Половин година по-късно, ако поставиш Pathos до Strangers или може би до Between Two Deserts, как звучи той? Вписва ли се в концепцията на Obsidian Sea?
Ами, да, аз не съм сигурен, че ние сме били някога толкова силно концептуално съзнателна група, която следва някакъв предварително определен план с много дълга перспектива. Да, аз мисля, че още преди, когато говорихме, нали, наето ми не се е променило. Според мен това е най... Нека не звучи като клише, но албума, който ни представя като групата, която бих искал да чуя под наше име. Тоест, може би най-зрял албум, най-добре изпипан като съотношение между идеи и това, което се получава в крайна сметка на запис.
А има ли така голяма разлика между първоначалната идея и крайния резултат?
Не бих казал. Разлика винаги има, доколкото, може би, идеите винаги са малко по-амбициозни от възможността да бъдат изпълнени. Но и ние винаги сме се стремяли към едно звучение, което е достатъчно органично и достатъчно естествено, което не търси непременно на едно такова студийно, стерилно съвършенство, което цели да запази грешки и особености, за да звучи живо. Така че, да, ние тази идея имахме поначало и мисля, че до голяма степен успяхме с ресурсите, с които разполагаме, да я изпълним.
Лесно ли е човек, музикант, един творец да се ограничи днес, за да запази този импулс, заобиколен от възможности, които биха му подобрили всичко?
Аз мисля, че в крайна сметка творчеството, и изобщо го говорим в контекста на рок-н-рола и на рок-музиката, това е пространство на несъвършеното. Тя е поначало търсеща повече присъствието на изпълнителя и на човека въобще като такъв, който носи всичките си несъвършенства и дори грешки със себе си. Така че за мен е било лесно да се огранича. Разбира се, това в никакъв случай не искам да прозвучи така, сякаш това самоограничение било някаква голяма битка с иначе гигантските ни възможности. Не е така, но за нас това е естествена ситуация. Не е имало някаква борба.
А рок-н-ролът продължава ли да е бунт? Онзи чистия бунт от 60-те, 70-те?
Да, защо не? Но същевременно да не забравяме, че той колкото бунт, толкова и част от поп-културата, и като такъв носи всичките отпечатъци на комерциалност, на мейнстрим отношение към нещата, дори на една повърхностност, на една така естетизирана бунтовност, която може да я видиш както в Склота, така и в Мола.
Това е така, но доколкото ти мой опит показва, групите се опитват да се разграничат от сценичния си образ, бунтовния така наречен, и нормалния си личния в ежедневието.
Ами, аз не намирам, че може би ако трябва някой силно социално или политически ангажиран човек да се обърне към това, което правим, мисля, че по-скоро би ни определил като някакъв тип ескейписти, отколкото като хора, които твърдо са обвързали музиката си с някаква социална кауза. Така че не съм сигурен, че при нас точно този проблем съществува. Даже аз мисля, че в нашия случай разграничаване трябва да има, доколкото според мен сцената е пространство, в което се цели различно състояние на съзнание, на преживяване от това, което всекидневието може да ти даде. И това е в някакъв смисъл задължително. За мен винаги е било. Мисля, че някаква такава позиция, в която музикантът е интересен сам по себе си, цялостно, като някакъв идол, на мен това ми се струва вече леко скучно като самоотношение.
Така. Една песен на Obsidian Sea от Pathos предпочитам, тъй като този албум ще бъде представен съвсем скоро в София.
Нека да бъде откриващата песен Lament the Death of Wonder.
Слушаме Lament the Death of Wonder, песен от новия албум на Obsidian Sea. Ние го представихме преди няколко месеца с вокалиста и китариста на групата Антон Аврамов. Патос се казва той, но отново Антон Аврамов е гост в другата страна, защото предстои и живото представяне на Патос в София ще стане то.
We'll be right back.
Песента, която чухме, се казва Lament the Death of Wonder. Тя е откриващата песен от новия албум, последния албум на Obsidian Sea, Pathos. Ние го представихме в началото на годината или през първата половина тази година. Той излезе на 4 февруари. Но сега предстои неговото живо изпълнение от Obsidian Sea в София на 2 октомври. А затова е и гост отново в от другата страна, Антон Аврамов. Как ще изглежда концерта на Obsidian Sea на 2 октомври?
Как ще изглежда? Ами...
Сега, не че искам тук да влизам в някаква предзата тайнственост, но ние не сме група, която непременно прави много разточителен сценичен театър. Но концертът ще изглежда по най-добрия начин, който сме сметнали, че може да представим музиката си. С съотношение между звук, светлини, видео, участници. Това е което мога да кажа.
Целият албум ли ще изпълните Pathos?
Да. Имаме си такава традиция, когато издаваме албум да го изфирим целия. Естествено, това няма да е цялото съдържание на концерта. Ще има и по-стари песни. Може да има и дори и нещо по-различно накрая. Мисля, че около час и 20, час и половина материал ще могат да чуят хората, които дойдат.
На 2 октомври? Какъв е графика?
На концерта сме само ние, така че нали, самохвално акцента ще бъде нашата група. Няма да има съпорт или гост за момента. Би трябвало концерта да започне около 9 часа. И въобще ни е...
Само не казахме къде.
В голямата зала на Микстейп, София, където ще имаме честа, мисля, че за втори път да свирим. Мисля, че това избрахме като адекватна сцена на това, което искаме да представим.
Doom Metal-ът, по твое впечатление, как се възприема в България?
Сега, аз не искам много да влизам навътре в жанровите определения, защото почвам да се чувствам несигурен в тях, но и той си има своите фенове, както в България, така и в други страни. Ние сме имали щастието да свирим и навън. И в никакъв случай не мога да кажа, че нещо, което тук не е особено популярно, защото аз не мисля, че той е свръхпопулярен жанр. Например, в Германия или в Австрия се получава някакъв бум на публика. В никакъв случай той е, как да кажа, нещо, което е по-скоро за ограничена публика, но пък вярно. И мисля, че в България е същото. Той си има своите фенове. Виждаме познати лица, които отдавна идват по концертите и така, че това е добре.
Странен ден или всъщност датата е избрана преди да обявят, че ще има избори на нея, предполагам.
Да, съвсем малко преди да се окаже, че изборите са обявени за тогава, но в крайна сметка решихме да не променяме. Концерта вечерта не мисля, че това може да е огромна пречка. А разбира се, ако за някого е, моите съжаления, надявам се, че това няма да е последния концерт, на който могат да ни видят. Но да, има едно такова странно съвпадение. Лично за мен, аз не бих могъл да направя някакъв символичен паралел между двете.
Да, някой би могъл да извади някаква символика, нали, между Doom Metal и изборите. По-скоро думичката Doom в Doom Metal и изборите, но нека да не навлизаме на там. Когато правихте песните за Pathos, записвахте ги, работихте ги, аранжирахте ги, мислихте ли как ще звучат на живо, как ще изглеждат на живо тези композиции?
Да, всъщност от момента, в който записахме първия си албум, преди 10 години вече, когато бяхме дуо, ние още тогава си давахме сметката, че в този си вариант групата може да бъде само единствено студиен проект. И в един момент така се развиха нещата, че станахме същинска група, която репетира, която свири на живо. И всъщност от момента, в който започваме да правим следващи албуми, не само Pathos, но и Strangers и Dreams Illusions Obsessions преди това, винаги сме имали съзнанието, че тези неща трябва да звучат достатъчно пълно и на живо. Разбира се, пълно съответствие не мисля, че трябва да се цели. Все пак студийния албум е малко по-различно изживяване, но тези песни трябва да могат да бъдат изфирени в нашата конкретна формация трио на живо и да звучат достатъчно пълно, достатъчно въздействащо. Така че да.
Когато репетирате, променяте ли нещо? Позволявате ли си импровизации? Дори и на сцената?
Винаги е малко импровизационен момент, но като цяло мисля, че не стремим се да не изгубим формата, защото това е нещо, което лесно може да се случи, когато се отдаш на импровизация. Все пак, мисля, че самия стил по-скоро би изгубил от това да бъде прекалено импровизационен. В някои случаи това е предимство, други стилове, други жанрове. Така че не стремим се да има някакъв баланс, но трябва да има и спонтанност. Така че да, никога не се стремим да сме тотално автоматизирани като трепетираност на песните. И разбира се, ако се върна към един от по-първоначалните въпроси, всъщност за толкова месеци, в които продължаваме да репетираме тези песни, те естествено са се поразвили малко в нашето съзнание. И когато сравним един репетиционен запис, който има сега с албума, някои неща са по-различни. Но това е нормално. Песните си имат свой живот.
Мърч ще има на концерта и плоча със сигурност.
Да, всъщност забавянето в плочата и месеците, по които бяха нужни тя да се произведе, да стигне до нас, са една от основните причини концерта да се забави. Сега обаче плочите са налични, има дискове, ще има и тенски, така че да, мърч ще има за тези, които се интересуват и искат да притежават нещо свързано с групата.
Последно, важно ли е за името на групата да стои лейбъл Ripple Music в момента?
Трудно ми отговоря на този въпрос. Първоначалният отговор, естественият отговор би бил да. Не съм сигурен, че през 2022 с дигитализацията на музикалните издания това е чак толкова съществено. Но от друга страна, за нас поне, като група, идваща от България, ние сме единствената българска група в лейбъла, е важно доколкото може да стигнем до хора, до публика, до която иначе не бихме могли. Или поне би ни било много трудно, ще ни отнеме много време да го правим. Все пак ние съчетаваме това и с някакъв тип доста по-банални работни занимания. Така че това е за мен голямото предимство, че имаме възможност да стигнем до хора, които познават лейбъла, които дори от години са свързани с него по някакъв начин и могат да чуят групата, а иначе не биха.
Да, благодаря ти много за участието. Плочата е важно издание за Obsidian Си.
Да,
защото спомена дигитална ера, дигитализация, а всъщност вадите физически носител. И то плоча.
Винаги сме държали да има физически носител. Аз в никакъв случай не бих могъл да кажа, че съм противник на дигитализацията или дигиталните формати. В крайна сметка, важно е музиката. А вече въпрос на нежелание за някакъв тип качество или по-силна връзка с физическото измерение на, нека да не го речем, продукта, но на произведението. Това е, за мен това е важно, но в крайна сметка предпочитам да бъда чут от всеки един потенциално, който би намерил нещо в нашата музика, отколкото само от един елитен кръг колекционери.
Добре, благодаря ти за участието. Антон Аврамов от Obsidian Си. С коя песен да завършим разговора?
Нека да бъде I Love the Woods.
Тази песен има и клип?
Има видеоклип, да.
Да. I Love the Woods с тази песен, която можете да видите и в платформите за споделяне на видеоклипове. Завършваме разговора с китариста и вокалиста на Obsidian Си Антон Аврамов. Той беше гост в От другата страна, както да поговорим за групата 6 месеца и повече след издаването на техния нов албум Pathos. Така и да представим, да ви поканим на един Doom Metal концерт 2 октомври, голямата зала на Mixtape 5, където Obsidian Си ще представят на живо Pathos. Слушаме I Love the Woods.
Thank you. Hi, my name is Dan, play in Camp Raven, and you are listening to the radio on the other side.